ko je kuda. Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Ko je kuda?
Sećate se ove pesme? Sagradit ću šajku od suvoga kedra, katarku ću od šimšira, a svilena jedra.
Još se izvodi, iako je nastala u 19. veku. I tako šajke, legendarni dunavski brodovi, plove i dalje, na nežnom tamburaškom talasu.
No, zahvaljujući Zlatku Pajiću, diplomiranom inženjeru elektrotehnike koji je do početka ratova 90-ih kao oficir JNA zaposlen na aerodromu Lučko u Zagrebu, jedini ikada kod nas inženjer koji je leteo na naoružanom helikopteru Gazela, dakle, zahvaljujući čoveku koji je izabrao nebo, ako ga je rat vratio u rodno Smederevo i na voljeni Dunav, šajke su oživele. I ne samo one.
Posle dugog i, nažalost, bezuspešnog nastojanja da pronađe posao u struci, Zlatko, inače rođeni brat kaligrafa Svetozara Pajića Dijaka, kojeg ste kojekuda upoznali prethodne nedelje, silom prilika postao je brodomodelar. Ljubav iz detinjstva pretvorila se u posao, a strast ga je odvela i dalje.
Koliko daleko, do kakvih sve znanja, čućete u priči koja počinje za koji trenutak, a koju su, kao i uvek, zabeležile
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Dakle, u Smederevu, tragajući za dobrim pričama, pošto znate da smo tako je, Beti, mi smo zakupljači dobrih priča, i onda tako po savetima ljudi kojima verujemo, pronađemo ponekad neke zaista zanimljive stvari i sedimo sad ovde okružene brodovima. Evo, sad će Elizabeta sve da vam objasni, ona sve zna.
Da, ne zna Elizabeta sve, ali može da vam prenese sliku. Dakle, nalazili smo se u jednoj divnoj porodičnoj kući ovde, blizu samog centra Smedereva, kroz jednu bašticu, pa malo preko trema uđe se unutra i sve izgleda normalno dok se ne uđe u dnevnu sobu. Kad se uđe u dnevnu sobu, onda zaista budete okruženi maketama starinskih brodova. Znate onih, kao iz priče, kao iz filma, kao sa slike. Uglavnom su jedrenjaci ili su svi jedrenjaci? Svi su jedrenjaci.
Ovo što vidimo, da, ali ćemo se sve raspitati.
I ima i čamac. Eto, vidiš, tamo ima dva, tri, četiri čamaca.
Nije to čamac, Beti. Što bi neko pravio čamac?
Liči na čamac.
To je za početak jedrenjaka.
Dobro, da pitamo odmah čoveka, pa da nastavimo ovu najavu.
Evo, Zlatko Pajić je čovek koji ovo pravi. Je li vam ovo, sad ćemo objasniti slušalcima, vidimo trup jednog čamca koji Beti tvrdi da je završen. A ja tvrdim da je to početak jedrenjaka. Šta?
To je pravi dunavski čamac.
A znači, to je ipak čamac. Ja vam kažem, Elizabeta je retko pravo, ali evo priznaj da je sad bilo pravo. Ovo je vaša ljubav, to je sasvim očigledno.
Jeste, a što se tiče čamca, da vam kažem da u čamcu se nalazi i pribor za pecanje, to ću kasnije da vam pokažem.
Tamo unutra ne vidimo jer
je visoko. To je pravi i to je bio prvi...
Veliki je.
To je u pravoj dimenziji.
Misliš
na maketu? Da, maketa mora uvek da bude u razmeri i to je prvi proizvod od koga sam ja živo kada sam došao iz Hrvatske.
Aha. Umesto posla vi pravili čamce,
pravio
makete
sam,
čamce.
Makete čamaca i prodavao lepo i od toga živio.
A kažite mi, koja je to razmjera? Ali to uvek isto ili...
Ovako, znači, još u 17. veku čovjek se je Jean-Baptiste Colbert, bio ministar u vladi Luja 14. odredio je i institucionalno uveo brodomodelarstvo kao zvaničnu granu i nauke i tehnike i svega. Uveo je razmere 12, 1 prema 12, 1 prema 24, 1 prema 48, te se obično taj 1,48 pretvara u 1,50. To je razmera i brodomodelari uglavnom rade u razmeri 1 prema 50.
A šta je njega ponukalo da uvede tu disciplinu?
Ponukalo ga je to što je Francuska pravila ogroman broj brodova. Ali pošto je to bilo vreme ratova gde se svako sa svakim ratova i da su brodovi bukvalno isplovili iz ruke i posle 7 do 10 dana je brod potonuo. Nikoga bukvalno ni zapamtio kako je izgledao. Baš zbog toga on je odredio da se za svaki brod koji se napravi u luci odmah napravi model broda. Tako je nastao muzej retkosti u Parizu u kome se nalaze svi modeli francuskih brodova napravljenih od 17. veka na ovak.
Kako to divna ideja.
Muzej retkosti.
Da, ne samo muzej retkosti, nego to da imate model i da znate kakav je to brod bio.
Da.
A je li bilo sad tu ljudi koji su odmah znali to da prave? Kako bilo, je nastala disciplina?
Jeste, bilo je. Brodomodelarstvo bukvalno datira od momenta kad je čovek prvi put hteo da zaplovi reku.
Mislim znači, da je prvo pravio te male, pa onda kao da vidi kako bi moglo.
Kako bi moglo i bukvalno kada su, evo mi u muzeju u Smederevu imamo monoksil. Monoksil je čamac napravljen od polovine debla drveta, od hrasta, naš je skoro 12 metara dug. To je izdubljeno deblo i služilo je za prevoz, znači bukvalno za prevoz ljudi, vrlo retko tereta, a ti monoksili su došli do tog nivoa da su recimo krstaši kada su krenuli na istok prevozili se monoksilima preko Morave i Dunava, a onda je se neko setio pa rekao pa dobro, ajde kad su oni izdubili čamac od 10-12 metara od hrasta, pa mogu ja da izdubim koma drveta od 20-30 cm da liči na to što plovi reko. Međutim, nalaze se, imamo u Hrvatskoj, da kažem, pećinama na ostrvima, nalaze se slike, znači, koje datiraju ko zna od kada, bukvalno pećinske slike, gde su ljudi oslikavali brodove koji su plovili u to vreme, znači, ljudi su se snalazili, plovili su na deblima, ili dok su shvatili treba bolje dva debla nego jedno.
Pa su napravili splav. Pa da sad ste rekli, mislim, da ljudi u praistoriji pravili ovaj...
Ljudi su,
to su bili primitivni neki.
Primitivni, pa vi imate na Dunavskim Adama, na Dunavskim Adama, ne kod nas u Srbiji, ali na Dunavskim Adama vi u ranim, da kažem, periodima imate naseobine ljudske, što znači da su ljudi živjeli na ostrovu okruženi vodom.
I nekako su morali da pređu.
Morali su da pređu do obale. Znači da to datira bukvalno od davnina.
I oni su vidjeli da drvo plovi, jel tako, i shvatili su da bi mogli da sednu na to. Jasno, i da pređu i da, oni.
I
tako je to počelo.
Jedna motka mjesto vesla i ajdemo peko, pa da.
A kako ste vi počeli? Rekli ste nam sada da ste sticajem nesrećnih okolnosti ostali bez posla, da vam je to bila ljubav pred poslom i pre toga. Niste se sad baš tog trenutka zaljubili u modelarstvo.
Ne, ja sam kao bivše vojno lice, kao avioinženjer, i čovjek koji letao na helikopterima, ja sam pravio makete helikoptera, čak dotle da sam recimo uspio da negde 80 i neke godine sa kolegom napravimo maketu koja leti. To je bio jedan helikopter.
Ali imao daljinsko upravljanje? Ili
da, i to je bilo u to vreme izuzetno skupo. Mi smo to kupovali u Italiji, onda se to sklapalo po 7-8 meseci, da. Ali naš je na trećem letu doživio tragediju, pošto se zaglavila jedna komanda i on je odleteo, letao je dok je imao goriva i onda je bukvalno se stropo što s neba, znači uparan parčat, ali bila je lepa uspomena, mi smo pokušali. E, kada sam 91. došao nazad u svoj rodni grad u Smederevo, tata mi je bio ranije kapetan rečne plovidbe. Brat Svetozar je služio mornaricu. A stric i ja smo bili u avijaciji, tako smo bili podeljeni onako familijano. I jedni smo za druge bili izdajnici, nama je bilo lepše nebo, njima je bila bolja voda i onda ja se našao u situaciji da bukvalno nemamo čega da živimo. I onda je, ajde da smislimo, brat i ja, kako da krenemo iz toga da se čupamo. Ja sam otišao na Dunav i rekao sam, šta bi mogao da bude reprezent grada na Dunavu? Pa čamac, ljudi se voze, znači svaki Dunav, Beograd, idemo redom, svi imaju čamce i ribolovce. I onda sam ušao u čamac, uzeo metar, sa bratom izmerili čamac, uzeli sve mere, došao kući, uradio razmer 1,50 i napravio čamac.
I to su ti prvi čamci od kojih ste živeli?
Od kojih sam bukvalno živao.
A od čega ste ih pravili?
A u početku ja nisam imao prava materijala, pa je to bio cirkus. Znači, uzimali smo one gajbice za voće koje imaju one topolove daščice sa strane, pa ih onda brusite do besvesti dok ne stanete na debljinu koja bi mogla da se savije za bočnu stranu, budete prašnjevi kao onaj miš iz mlina, ali kada napravite čamac, on je svetski. I to je bio, da kažem, prvi uspešan proizvod koji se prodavao. E onda da bi još malo zaintrigirali, e onda je počeo da se pravi, znači, pribor za pecanje. Pa kad smo napravili pribor za...
Da bude potpuno opremljen čamac.
Pa je bilo tu i veslo, pa sad smo digli na viši nivo da on ima i pentu, odnosno motor kao na Dunavu, dok bi na kraju to već prešlo stvarno ono usitničarenje, da smo pravili, da su stvari supruge šile torbe koje svaki pecar još ima, pa smo pravili od glina mola, hleb, pivo, slaninu i osupunili torbe.
Tako,
provijantom kad se pođe na pecanje, znači bukvalno je sve tu, samo fali čovek da sedne i da ode.
A je to u tom početku ljudi voljeli da kupuju? To je išlo, mislim.
Postoje zaljubljenici u vodu koji, ali iskreno vam kažem, nisu pitali za cenu. Znači, mi smo izlagali na Art Expo u Novom Sadu, i ljudi su to kupovali kao poklone jedni drugima, a i ribolovci su bogom i kupovali za sebe i to ljubomojno čuvali. Imam priču za profesora iz Beograda koji je kupio čamac i rekao je, ovo će stoji u mom kabinetu. Ja sam pitao, pa dobro, što baš u kabinetu? Kaže, tamo ne ulazi moja supruga, jer njoj je zabranjeno da bilo šta dira. Evo, ako dira, polomit će ovo. A ja, kaže, zimi kad ne idem da pecam, sedem u fotelju i gledam čamac i otplovim u mislim u vašem čamcu. Divna priča.
Vidite kako je lepo to što pravite. Sad jedna, onako mali rukavac, ima mnogo rukavaca u našim pričama, dakle idemo napred nazad, ali hoću to da vas pitam, početak je taj čamac, to je sasvim logično, jednostavno, uslovno rečeno, iako je to zahtevna veština. Da li je kruna svega, kako bi mi laici zamišljali, brod u boci? Je li to kruna modelarstva ili nije, ili ima nešto iznad toga?
E, sad ću da vam kažem, to je znači kao grana modelarstva, znači mi imamo brodomodelare koji radimo drveta sve, imamo znači ljude koji rade brodove u boci, to bukvalno do savršenstva se radi, i imate ljudi koji se bave brodomaketarstvom, znači kupuju delove od plastike ili ih sami izlivaju i onda ih spajaju ovako. Za nas brodomodelare koji pravimo realne brodove, mi imamo brodove koji su toliko savršeni da vam treba jedno 30 godina rada da se upustite u poduhvat da završite te brodove.
30 godina? Pa što ceo život pravite jedan
ne, 30 godina iskustva.
A vašeg iskustva da biste
postoje
to mogli
brodovi
da
koji imaju recimo rukohvate. Imate stepenice na brodu gde su rukohvati, gde su stubovi. Gde je svaki stub jedna figura.
Ja. Da je to... Kao karijatida malo.
I da vi morate svaku da izrezbarite jedno 80 do 100 komada na brodu, da sa strane imate toliko ukrasa, da vi na krmi broda imate bukvalno sliku od 30 do 40 figura koje morate da uradite u najpreciznijem duborezu.
Dobro, dakle, brod u boci je ipak rukavac u tom poslu, a neki komplikovan, neki najkomplikovaniji brod bi zapravo bio vrhunac,
yes,
koji zahteva i sve to što
ste
znanje. Mi smo negde pročitali koliko zanata treba jedan brod.
17 zanata.
Da.
Pa da krenemo redom. Prvo morate da znate da obrađujete drvo, da kažem da je to stolarski zanat. Morate da znate da šijete jedra. Znači da kažemo da smo šnajderi. Postoji, ajde da kažemo kakav je to zanat. Recimo u žari, posebna oblast koja je na brodovima, to je vezivanje kanapa, to je snast ili oputa broda. Morate da poznajete oko 40 čvorova.
Ima toliko čvorova?
Ima čvorova, čvorova ima oko 400. Ja imam knjigu jednu pokazat ću. Samo o čvorovima. Samo o
jeziku.
I, na i imate te knjige gde ljudi bukvalno čuvaju. Jer postoje, na brodu postoje, da kažem, pokretni i nepokretni kanapi. Pokretni kanapi su oni koje bukvalno možete jednim potezom da odvežete i da pustite jedro, ali isto tako možete vrlo kratkim, brzim čvorom da ga zavežete i da ona bude fiksno. A nepokretni kanapi su fiksni, njih ga zavežete jednom, to je gotovo. Ali da bi ga jednom zavezali, vi morate da imate baš pravu veštinu da se on nikad ne odveže.
Jel on ne može da se odveže ili bi nekam veštinom mogao?
Ne,
Ne može ni, nepokret,
nikako. Ti nepokretni kanapi se vezuju čovima koji se ne obvezuju.
To može samo kao Aleksandar Makedonski.
To kanapi, se da se... samo da se ise. A ovi pokretni kanapi imate komplikovane čvorove koji drže jede ovezani,
ja,
a povučete jedan kraj i on se otpusti u sekundi.
Fantastic. A siguran je kad je vezan.
Siguran je kad je vezan, ali jednim potezom on se otpusti i jedan.
I vi znate od tih...
Jedno 40 čvorova.
I to izvodite u milimetarskim razmerama.
Tako je. Vi na jednom brodu, recimo na ovoj snasti, ovi kanapi što drže jarbo, vi otprilike imate od 400 do 600 čvorova koji izgledaju ovim ljudima koji gledaju sa strane, koji izgledaju bukvalno kao medevine, a to je stvari svaki čvor. I taj čvor ima 6 poteza rukom. 6 poteza iglom. Da bi vi napravili jedan čvor. Eto, to su ti što izgledaju kao merdevine.
A igla je ona naša obična kućna,
najmanja
kućna
igla, tako.
A počeli smo od vrsta zanata.
Imamo dalje, onda morate da
budete... To je užarski, to je bio neki četvrti, ako se ne varam.
Ajmo sad na onaj savršeni deo. Vi morate izuzetno dobro da čitate slike, odnosno skice. Vi ne možete napraviti brod ako ne možete dobro da osmislite u glavi trodimenzionalnu sliku. Kaže, model broda je trodimenzionalna slika. Vi morate kada dobijete model broda, vi ga dobijete u crtežu. I sad taj crtež morate precizno da pročitate i da tačno znate gde se koji deo nalazi na vašem budućem brodu. Postoji uputstvo. Stariji brodomodelari mi znamo. Znači da kažem, to je neko znanje tehničkih nauka. Idemo dalje, na brodu postoje delovi od metala. Morate da znate da obrađujete metal. Najlakše je praviti kukice i sve. Ali da bi te kukice izgledale verno. Znači, rekli smo, ovo neka bude neki obrada metala, a sad sledeće da budemo kovači. Šta to znači? Deo se napravi od žice, pa se onda ugre, pa onda malo mi njega iskujemo, pa ga ohladimo, znači kalimo ga, da bi dobio...
Čime ga kujete tako malog?
Kuje se sve to.
A čime?
Pa malim čekićem i malim nakon. Znači sve to moramo da poznajemo...
Ali upotrebljate neko povećalo to?
Upotrebljamo, da.
Kao mikrohirurg?
Upotrebljamo, da, to koriste i duboresi. To su one naočare sa preklopom, sa velikim staklima, sa uveličavajućim staklima.
I bez toga bi bilo...
Nemoguće. To su jako, jako sitni delovi da bi vi to uopšte mogli... Što kaže, sve se to radi pincetama, vi to ne možete ni rukom da držite.
Neverovatno. Idemo dalje.
Aj, ima tu, ja kažem, ne znam šta.
Treba da bude i slikar čovjek.
Treba da bude slikar da bi oslikao jedra. Morate da se bavite impregnacijom jedara da bi jedra izgledala što vernije. Što znači, ako vi njega impregnirate dobro, zna se da se vlaga skupljava po ivicama jedara. I da tu jedra, ma kakve je boje, bijelan su uvek ili malo žućkasta ili malo zelena zbog svega toga. I onda, znači, morate da dočarate boju. To se radi vodenim bojama, rade se akrilnim bojama. Bukvalno je kada dođete do jede, onda kriče onaj treći deo umetnosti, a na velikom broju brodova je postojao, da kažem, na glavnom jedru, je postojao obično grb države koju je predstavljao, ili je predstavljao, recimo, kao što imamo kod Kineza, neki simbol nekog zmaja ili nešto, koji vi sada morate da iscrtate, da bi taj brod bio, da kažem, apsolutno veran. Uglavnom, mnogo zanata, mnogo volje, mnogo rada i mnogo vremena.
E, baš to. Koliko vremena vama treba za jedan relativno pristojan ovo jedrenje kod ovih koji gledamo?
Da kažemo za Dubrovačku navu. To je, Dubrovačka nava. Ili navu, Dubrovnik su neka zvali Raguza. I nava Raguza se zove, ili Dubrovačka nava. Postoje priče da je taj brod čak bio u Kolumbovoj floti. Za ovaj brod je potrebno 800 sati rada. E, sad vi vidite to.
Može da se radi svakodnevno?
Može.
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 To je ne zahteva neki odmor, predah, obnovu inspiracije,
no,
energije.
Ne baš 800 sati, ali 8-9, verovatno, može dnevno.
Da. Može. I zašto? Zato što ja sam rekao, znači, nakon vojske i nakon svega, da ja sam početao da radim, jer mene to odmara. Pustite muziku, uzmete da radite i bukvalno odete iz ovog sveta, nemate problema, nemate razmišljenja, razmišljate samo onome što radite, jer ako jedan sekund ne mislite o tome što radite, velika je mogućnost da se povredite. Mi radimo sa bušilicama i spravama koje radi na 30.000 obrtaja. I sad zamislite, vi radite sa bujgicom od 1 mm na 30.000 obrtaja. Ne dao Bog da slučajno skrenete pogled, to će vam proći kroz prst, nećete ni ostiti. Izvučite nazad, kraj, gotovo, to je. Radimo sa svrdlima, sa glodalijama, mi radimo sa zubarskim glodalima, kada radimo te, da kažem, duboreze, kada radimo neku dubljenja baš lepa na brodu. Vi radite sa zubarskim glodalima isto na 30.000 obrta. Znači, jako morate budete koncentrirani na to. Samo to radim i misli samo na to. Kada ostavite da ste se onako malo umorili, odmah gasite mašinu sa strane i onda odmarate, može kafica, može cigareta, može bilo šta, ali prestaje se sa radom. Istog momenta kad ostavite da, što kaže, misli vam vrludaju, prestaje se sa radom.
Ko je kuda?
U Smederevu sa brodomodelarom Zlatkom Pajićem. Posle zanatskih prelazimo polako na istorijske priče.
Da li vi znate sada, na primjer, evo gledamo tu Navara Guza brod, koja ima, evo ja odavde kako brojim, jedno centralno, dva napred još jedra i jedno manje gore u vrhu. Da li vi znate s vrhu svakog od jedara? Da li vi morate sve o tom brodu da znate?
U tome jeste poenta. Znači, učenje istorije kroz izradu modela. Najinteresantnije za ovaj model je jedna lepa priča, pošto danas mnogi vole da se porede sa Josipom Brozom. Trebalo je da se vidi sa britanskom kraljicom, je li, engleskom, a šta pokloniti kraljici, a da ona nema?
Ah, pitanja.
Ali veliki meštar pošalje svoje ljude i oni malo prošetuju po Londonu i saznaju princ koji sada živ. Charles je jedno od najvećih sakupljača modela brodova u svetu.
Aha.
I Joška Broz, veliki meštar, naredi da se napravi brod Dubrovačka nava i u poseti...
Zato što moguće da nema princ Charles.
Ne, nema ga. I Joška poklanja brod koji ovaj nema. Normalno je to ono iznenađenje. Prvo, otkud si znao da ja to volim, a drugo, otkud si znao da je ovaj brod nema. I drugo, to je bio šah Reza Pahlavi, za koga ne možemo reći baš da je bio neki veliki demokrat, ali je zato bio izuzetno bogat čovek. Isto je poklon dobio od Josipa Broza, dobio je brod. Kod nas se treba uvesti kultura poklanjanja onoga što je naše. I na tome, ja insistiram na tome i momenat je, evo sad spremam jedno predavanje, deo predavanja je baš u vezi sa tim. Ljudi, javne ličnosti kod nas, čak i sveta politike, vole da se slikaju i da daju intervju iza broda. Oni se nalaze u prednjem planu, iza njih se nalazi brod. Pošto je to moj hobi, normalno ću odmah da vidim koji je taj brod. I to su uglavnom brodovi što mi kažemo deča škola, a svaki brodomodelar prvo napravi Santa Mariju. Ja sam... Da, bome. Ali ja sam bio, znači, odmah kontra, ja sam odmah napravio naš brod Dubrovačku navu. Ali kada vi vidite te naše uvažene političare koji žele da kaže mi jesmo svi Srbi, ali da se slika ispred
makete
ili modela Santa Marije umesto ispred srpske šajke...
Dakle, to nema u sebi nikakvu informaciju u tome, je to je samo u tom smislu ukras.
Ukras, ali da se iza njega nalazi šajka sa Dunava, koji je autentičan naš brod, ili recimo...
Onda bi to bilo zaista...
Brik pravo. Srbija, koji je napravljen u Smederevu, prvi brod, rečno-morski jedrenjak, koji je poneo srpsku zastavu. Kažem, to je kultura pohranjanja. Ljudi u svetu imaju kulturu pohranjanja modela brodova. I vi samim tim kupujete deo istorije nečije.
I brod... saznajete nešto o tom narodu iskog doma.
To je jako interesantno, upravo taj što ste rekli, da se istorije može učiti između ostalog i preko brodomodelarstva, yes. Tako, odnosno preko modela brodova. I sad, vi ste u tom smislu veliki poznavalac, pa tu neku istoriju naših krajeva preko brodova možemo da ispričamo od Rimljana najmanje, a pominjali smo i praistoriju malo
pre. Jeste, Rimljani su na potezu između Kovina i Smedereva, ali pošto im je Dunav tada bio veliki, da bi premostili Dunav, bukvalno napravili čamce. Njihovi čamci nisu bili veliki, znači bili su manji od današnjih čamaca, ali su napravili prelaz preko Dunava, čamac do čamca, kao pontonski most, gde su oslonac ime bila Ada, i onda su odade prešli na našu stranu.
Kako se zove vaša smederevska Ada koju vidimo?
velika.
Ona se zove Velika Ada, nije više nije naša, ona je Kovinska.
A što je onda kod vas?
O, pa zovu je naša, ona kata se pripada Kovin.
Znači oni su išli od Ade i do Ade.
Oni su od obale Kovinske prešli do Ade i od Ade prema Smederevu su premostili.
To je 800 metara,
na primjer,
od Ade i 200-300
tako. Oni su premostili Dunav i tako prelazili na ovu stranu.
Kakvi su bili ti njihovi brodići?
Oni su bili po crtežima i po onome što se vidi u Viminacijumu, bili su manji od današnjih čamaca, znači 3 do 4 metra. S tim da je njihova flota bila izuzetno moćna. Znači, rimska flota na Dunavu je bukvalno imala i bireme i trireme. Zamislite jedenjake, to su brodovi sa 3 reda vesala. To su ogromne galije.
I dole sede oni jadni robovi.
Da, oni koji dobrovoljno veslaju, njih jedno par stotina.
A imaju onaj ritam, to se mora davati kada grupa
mora,
nije vesla.
Mora. I onda, zamislite, toliki brod na Dunavu, to je da kažem, za nas nezamislivo, ogroman broj ljudi koji vesla i ogroman broj ljudi. Ali čak postoji, ja tu sliku nisam vidio, da su ostaci jedne bireme, koja je manja od trireme, trirema govori koliko redova vesala ima, da su nađeni kod Siska, u Savi. Zamislite koliko su oni otišli uz vodu gore, bukvalno za nas uz vodu, stvari tamo niz vodu, i da vi vesle, znači da je ta reka bila plovna. Meni je zapanjujući podatak da je Morava bila plovna do Stalaća.
Za tako velike brodove.
Za tako velike brodove da to plovi... Pa mi danas bukvalno ne znam koliko kilometara možemo da plovimo Moravu.
A jel možda ste pravili neki od tih rimskih, jel to komplikovano?
Jesam, imam. Pokazat ću vam, imam u sobi
šta imate, biremu ili treba pošto
ja imam biremu, pokazat ću vam. Zove se Cezarova birema 30 godina pre Hrista.
Vrti, sva ta vesla što vire.
Šta je to, ima vireći?
A onda istorijski gledano, koji vam je sad sledeći posle bireme, trireme?
Da. Pa oni, kažem, to se razvija se imeni, znači bukvalno ovde je Duno, kaže, povezuje, ali i razdvaja, mislim, činjenice. I onda kako su se smenjivale kulture, da kažem, i velike sile, tako se i menja način plovidbe. Znači, dok su Rimljani bili, to je bukvalno njihova flota i njihovo, a stvarno je činjenica su oni pravili impozantne brodove. Zamislite brod koji iz Italije do Grčke preveze sebi 900 tona mermernih stubova.
O Bože.
Zamislite koliki je to brod drveni.
Se to zove nosivost.
Da. Brod. I zamislite dizalice kojima se ti stubovi vade iz tog broda. Prvo, stabilnost. Kako su oni izračunali stabilnost broda da slučajno ne ode na jednu stranu? Pa zamislite talase na...
To znate u tovarici.
Na Sredozemnom moru talase naletite u nevreme, a da se ni jedan od tih stubova koji su ogromne težine ne pokrene i bukvalno prevene brod na jednu stranu i da ga potopi. Fantastični moji plovci su bili i bukvalno njih može da se uči celoga života. Ako počnete jednom da radite rimske brodove, možete ih raditi do kraja života.
Imamo modelara koji su tako specijalizovani samo za neke periode i neke
ne, ne, većinom da kažem, teže ka nečem novom. Uvek idemo ka nečem novom, ka nečem težem, kad nečem, a ja sam odlučio da sam dostigao do neki, da kažem, dovoljan nivo, i onda sam se posvetio isključivo dunavskim plovilima. Zato što volim, Dunav je tu gde ja živim, znači Smederevo je tu. Vezuje mene i tu, mislim, napraviti vasu, koja je švedski brod, to je savršenstvo. Znači, imati vasu je kao imati...
Kako vasa?
Vasa je brod, koji je brod...
Ne po nekom srpskom vasi.
Ne, vasa. I brod koji je napravljen, prvo izgleda fantastično...
Znači, to vikinzi?
Ne, to je kasnije, to je fantastična, ogromna vađa. I ona je otplovila čitavih jedno 300 metara iz luke, a pošto je kraj teo da se pokaže kako je on bogat, on je na gornje i na donje palube naređio više topova nego što je predviđeno. Pošto topovi nisu bili podglavljeni, očekivali su mi, brod je krenuo, naišli su na prvi talas, svi topovi su odletili na jednu stranu broda i brod je na nekih 300 metara od luke potonuo. Mnogo godina se nije znalo uopšte gde je brod, dok Šveđani nisu otkrili da je brod ceo potopljen u mulj. I onda su oni lepo uzeli, pa su prvo napravili muzej. Pa su onda spremili se da taj brod očiste. Ali pošto prelazi iz velike vlage, da ne bi prešao na suvo, da se ne bi raspali materijali, bukvalno su ga preneli tako i odveli da su napravili muzej oko broda, gde su oprali sve te topove, gde su oprali tanjire, gde su ceo brod rekonstruisali, jer on je bukvalno bio impregniran u mulju. Kakav je bio tada?
A kad je to bilo tada? To nismo samo rekli. Kad je...
1700.
A što ste pomenuli? Zato zbog interesantnih...
Govorim zbog toga da je to jedan ogroman brod i da treba mnogo sati da se uradi. A recimo, to je brod koji bi ja volao da uradi. A ja živim u Smederevu i znam da su ovde plovile šajke.
I šta vi onda imate sa ovim Vasem?
Vasa će doći jednog dana. Ajde da ja napravim moje šajke koje su ovde mene vezuju istorijski za moj Dunav. Jasne. I koje su u to vreme savršena plovila.
Ko je kuda?
Avioinženjer i brodomodelar Zlatko Pajić sada počinje veliku priču o brodu o kojem bi svi trebalo mnogo da znamo i da ga uvek sa ponosom pominjemo, o šajci.
Šajke, znači šajke, datiramo već po zvaničnim spisima. 1521. godine se oni prevode, oni su se tada zvali nasadisti. Brod se zvao Nasada, a ne Šajka. A 1525. oni dobijaju, da kažem, tu regularmentu, odnosno postaju šajkaši.
A to je vreme Turaka.
Tako je. Kako je? I oni postaju šajkaši, ali oni su štitili, da kažem, južnu stranu Ugarske. Oni su, bili su među njima Srbi, Mađari i Nemci, mnogo je Nemaca, ali uvek, u većini slučajeva je komandant šajkaškog odreda ili šajkaške bio Srbi.
Zato što su Srbi taj brod zapravo napravili.
Napravili. On se seća i kod Kozaka, i to je brod koji je bukvalno evoluirao. Na starim crtežima kod Kozaka i kod se oni plovili, a verovatno je tako bili kod nas, da mi to zvanično nemamo, taj brod se spuštao samo niz vodu. Ne, zato što nije imao veslače, a umesto kormila imao jedno veslo napred, jedno pozadi i bukvalno išao. Kod nas u to vreme su postojali, znači stare vremena, postojali su brodovi koji su zvali nevrat. Šta znači? Da. A šta je u stvari? To je jedan ogroman splav. I sada mi se spustimo niz vodu, dođemo iz tačke A u tačku B i u tački B uzemo taj brod, to je splav, rastvorimo u daske, odnosno tad su bile, da kažem, obla građa. A ko je imao rezanu građu, to su bili Mađari, onda je to bilo po visokoj ceni. Bukvalno smo mi te brodove mogli nazvati nevratima. Ali, cela priča se vezuje za brodogradilište u Smederevu. Jer po podacima, znači 16. vek gde je u Smederevu postojalo brodogradilište Dubravica. I sada tu jeste, nije, jeste, nije. I ako je brodogradilište, prave se brodo, je li tako? Ali, kod Turaka nalazimo 1565. i 1566. kad su oni spremili za Beč da napadnu, da se u Smederevskom Sandžaku napravi 250 brodova, od toga 50 šajki. E pa sad zamislite toga ko je planirao. Brodogradilište imalo preko 2500 ljudi i u njemu su radili, da kažem, ne samo naši majstori, nego su radili i majstori Holandije i drugih zemalja, Engleske, Španije, zato što se radilo kod nas kvalitetno. I važili su za izuzetno dobre majstore. Mnogobrojna sela uz Moravu su imale specifične majstore za određene radove na brodu. Imali smo ljude koji su radili slučivo dasku, pravili oblik broda, ali smo onda, znači, pošto između dasaka to nikad nije savršeno, postoji šupljina. Pa su zvali se šuperaši. Šuperaši su bili ljudi koji su između dasaka gurali mahovinu, jer mahovinu vodi zabrekne, ne može dođe voda u brod, ili su mešali kučinu i katran, ili čak smol koju su dovozili ko zna odakle, i time zaptivali i pravili brodove u Smederevu. I onda ta priča o brodogradilištu Dubravica iz...
Zašto nema pisanih dokaze? Zašto se to postavlja pitanje? Da li
mi, mi te dokaze dobijamo, uglavnom kako sam ja počeo da se bavim šajkama i brodogradilišnim smerom, ja sam te dokaze našao bukvalno u turskim dokumentima. Oni postoje. Većina tih dokumenta se nalazi u Sarajevu, jer su oni to prevodili. ali može da se nađe nešto preko interneta ili im bukvalno napišete, ja sam im pisao. Znači, Univerzitet u Sarajevu, imate ime čoveka, pročitao sam vaš tekst da ste preveli tu i tu naredbu Sulemana omiljene serije Veličanstvenog, dajte li mogu da dobijem prevod i dobijete zvaničan prevod i sada postaje prevodi tih fermana i tih, da kažem, naredbi gde jasno govore da su u Smederevskom Sandžak, odnosno Smederevskom Sandžak Begu se naređuje da napravi 50 šajki i 200 drugih brodova i još, kažem, to su šajke su bile hrastove i onda nalazite na ono brodove koji su pravljeni od topole, koji su pravljeni od čamovine, pa sad oni imaju neka svoje posebne nazive, tako da je tu bio, kažem, opšti cirkus da su Turci uveli svoje nazive i onda je nama trebalo dugo vremena da se mi naviknemo na te nazive njihove, da povežemo sa našim brodovima, a oni drugačije mere. Kod njih je mera oka, kod nas je merilo u kilogramima, kod nas se merilo u metima, kod njih se merilo na lakat, hvat, stopu, tako da je to bio opšti cirkus, prevesti jedne brodove i odrediti koji je, da kažem, kategorizacija brodova.
A ko je naredio, imali sad o tome podataka i kada i zbog kojih razloga da se oformi brodogradilište na Dunavu?
Zato što znali su da su ovde majstori vešti, to je prvo. Drugo, kvalitet hrasta u okolini Smedereva je bio izuzetan. Po ruskim podacima, ako brod napravljen od ruskog hrasta može da plovi od 25 do 30 godina. Brod napravljen od hrasta iz okoline Smedereva, a kasnije se dovozi iz okoline Zvornika, su i tamo pravile šajke, je mogao da plovi od 50 do 60 godina. Skoro duplo duže. I to je znači kvalitet materijala. Drugo, nalazite se na samoj obali. Dostupni su vam mnogi resursi. Jer za brodogradilište je bitno da imate i kovače, da vam kuju eksere, da kuju klinove, da kuju opremu koja je potrebna. Kasnije su Turci, znači bukvalno u Smederevskom kraju su se izlivale kugle, gde je naređeno da za svaki top na šajki bude izliveno 2000 kugla. Zamislite sad te na svakom brodu po 4 topa, pa za svaki top po 2000 kugla, to je živa, to je jedna industrija ogromna da bi se to. I u Turskom, znači iako su Turci bili, svi koji su se bavili brodima, svaki zanatlija imao svoju platu. Znači, radilo se za tačno određenu cifru. Ali ne ilazimo na drugi problem. Šajka imala vesel i jede. Mogli da ide i da se vesel i da se jede. Veći brodovi nisu mogli uz Dunav. E, onda su se vukli uz Dunav.
A vukla ih je šajka?
Vukli su ih ljudi na obali, ali, prešice.
Ali zovu, kako se zovu oni?
Burvaci.
Burla,
e, ali ovde je bila raja i kaže da je bilo 2000 ljudi u Smederevu koji su vukli, što zarobljenika, što zbog dugova. Ima čak jedna, kaže, bećari. Znači, verovatno su negde ostali dužni i postaje utaban...
To i tad bili mangupi.
Mangupi, pa bećari, i onda su ih oni upegli da malo vuku pa brodove. Vukli su
društveno koristan
da tako, bili su na... Otprilike su kanapi bili 150 metara dugi, ako su veći brodovi, čak su uprezali i konje da vuku i postojele su bukvalno te staze uz Dunav.
Ali ono pitanje, ko je osnova broda? Su Turci ovi, to naši?
Ja mislim da su naši Ošani.
Ma ne, ako Turci tu sad dolaze da i poručuju da, 250 različitih brodova, da, znači da je to nešto provereno, da dugo postoje,
da se
tamo i da radi. Tako da, a to smo rekli da je godina
1565, znači da je brodogradilište već 1500 neke postoji.
Tako je, i Turci već znaju za šajke i znaju za prednosti šajki, pa ih poručuju 50 komanda.
A ne, oni su, Turci su dobro upoznati sa šajkama, jer su njih Rusi napada ali sa šajkama. I onda znači, a šajka ima veliku prednost odnosno veliki brod. Prvo što je mala silueta. Drugo što je mnogo... pa mala silueta. Zamislite brod koji je dugačak 12 metara, a napada brod koji je 60 metara. Prvo, ovaj brod od 12 metara ima 12 do 15 veslača. Znači, jako brzo veslaju, pošto je brod lagan. I plitko gazi. Izuzetno brzo. A pošto visina jarbova je niska, oni mogu da spuste jeda, pošto napadaju veslima, njih topovi sa velikog broda bukvalno prebacuju.
A, ne mogu ni biti
pogledati. Ne mogu, jer su oni pre niski, oni njih prebacuju, pucaju bukvalno
to
preko njih.
To znači mala silueta.
Mala silueta, znači kad pogledate bočnu sliku, on je za njih vrlo mala meta. Zamislite brod od 12 metara ili od 10, kao što je bila četvrt šajka, a ovi besni naloženi jedva čekaju. A zašto oni besni naloženi, še kaže? Ko prvi naskoči na brod? Dobija nagradu. U vidu čina, u vidu novca, u vidu zemlje, to je imanja, znači to je malo frka, ko će prvi, zato...
Oni izgibuše kad dođu, ko će prvi
da a Turci u panici viče, evo opet ovih, a oni napadaju sa 4-5 šajke odjednom kao osice. I bukvalno odvuku turski brod koji je 5 puta već.
Ali ja sam da spitam o turskoj brodogradnji. Kakvi su bili ti turski brodogradnji? To je ozbiljna sila, ozbiljna u svakom sila. Pogledu pa i u brodogradnji.
Kada su zauzeli Istanbul, Konstantinopolj ili još kako hoćemo, sultan je uvideo da je njegova flota, on je krenuo ovamo od Alžira da zauzima Sredozemlje. I uvideo da je njegova flota slaba, pošto su tamo Mlečani i ostali, i njegova flota je slaba i dolazi, kaže svom velikom veziru, ja mislim da mi treba našu flotu da ojačamo. On kaže, dobro, nema problema, recite, kaže on, pa naša flota je mala, kaže, znam. Pa kaže da napravimo nešto malo brodova, kaže, pa recite koliko, on kaže, pa jedno 5000 brodova. On kaže, pa mi nemamo tako brodogradilište. On kaže, ja hoću brodogradilište isto kao u Veneciji. I Turci za 10 godina naprave brodogradilište isto kao u Veneciji. I počnu da izbacuju brodove bukvalno serijski. Zamislite koji su tempo imali kad oni kažu da mogu šajku da izbace za 7 dana. A sad zamislite sad taj ogroman broj radnika, oni su imali neverovatno velike brodove Turci.
Pokazat ću
vam
svi
tip broda koji se zove Bastard. To da vidite tri reda vesala. 600 ljudi je u nekim momentima moglo, po 4 čoveka na jednom veslu.
Da se smenjuju.
A zamislite, u istom momentu, ogroman brod. I zamislite, taj brod se pojavi.
I to onda 4 ljudske snage, a ne
ali
jedna.
Po jednom veslu, i sad zamislite, 3 reda takvih vesala. I sad toko, ajde, nizvo doći nekako.
Zver.
A koliko će to uzvodu, majko moja, znači, matica, to mora blizu obali. To su, ali bukvalno su bili mega, oni su kopirali, da kažem, morske brodove, venecijanske ostrove koje su, ajde, pomori nekako. A zamislite u Dunavu koji je u to vreme uži, pa plići, pa nisu velike probleme, oni su volili da sve to bude veliko, grandiozno, ali je na Dunavu
bilo
to nefunkcionalno. Ovi dođu sa 10 čajki, taj brod je bukvalno zarobljen, a onda trguju. Onda im šekaši prodaju njihov brod.
Taj koji su zarobili.
Taj koji su zarobili, kaže, evo vidite, taj brod je kod nas, a mi ne znamo šta ćemo s njim, da mi vama prodamo vaš brod. I oni lepo istrguju za novce i vrate Turcima brodovi, im daju pare. I onda se Turci uvidu da je to bespotrebno, ajde mi to da vraćamo na more, gde to može da ima neku funkciju, inače na Dunavu je to bilo...
Da, bespotrebno, da.
Nećemo.
Postoji neki trag zašto se šajka zove šajka?
Zbog kape šajka.
Šajka ima, znači, samo postoji da se, u svim objašnjenjima da postoji, znači, kod nas je šajka i postoji čajka, to je isto plovilo, i nemački naziv čajke, sa TSS, odnosno čajke, ali nigde nema porekla
reči. Etimologije reči. Jel možemo onda mi da kažemo da je šajka srpski brod? Da mi, znači, imamo svoj autentični brod.
I naši, kako da kažem, da, ajde ne budemo mi pa amebe, znači koliko je naš, toliko je i ruski, ali je kod nas savršeni. Znači mi smo je bukvalno doveli do savršenstva. Stalno se unapređuje, stalno evoluira. Te se doda, znači, bolja oplata, te se, na kraju ona imala čak na onom prančanom, imala jedno prančano deblo, koje je na kraju oblegano metalom i oni se zalete u turski brod i probiju ga.
Zato što su imali taj metal.
Metal i probiju ga i sad, a ovi ne mogu da pucaju njih jer ih prebacuju, a oni s ovim malim topovima buše rupe po tom brodu.
Dole, šta god hoće.
Jasno, da. I onda ovi kad vidu da će brod, ajde, to je 10 do 12 ljudi koji će možda da poginu. Ali tu je otišao brod u vodu sa 300-400 ljudi. Znači, strašno ubojiti, strašno prodorni i velika opasnost. U jednom tu...
Kako je bila posada, izvinjena se, na šajkama?
Šajke su bile, znači, od četvrt šajke, polu šajka, šajka i dupla šajka. Bukvalno ide od 12 veslača do nekih 18 veslača po brodu. Sibilo su one velike šajke, imale jedan, duple šajke i tako. Znači, ali one su nosile, da kažem, i vojnike. I imale su svoje topove, nosile su i vojnike. E, i ti vojnici su kasnije, pošto su da to malo je velika gužna na brodu. Imaš veslače, pa imaš vojnike, pa sad ovi što su vojnici, oni gledaju veslače kao robove. E, onda su to ovi lepo uvidjeli, da kažem, od Marije Terezije pa nova, pa su rekli, aha, e, pa ne može tako, sad ćete vi svi da budete šajkaši. Što znači, svi ćete učestvovati u veslanju i kao vojnici.
I po potrebi biti vojnici.
Jeste. I oni su godišnje imali, znači, na svaka tri mjeseca su imali 10 dana te pešadijske obuke, a onda su 20 dana imali čuveni egzercije na vodi, gde oni njih stave u čamce, pa ajde te vi, momci, jedno 20 dana da veslate, da se naučite kako se, koliko je to teško veslati u šajci i napadati brodove, tako da su, bukvalno su uvijek imali poseban status.
A je to bila vojna služba?
Vojna služba.
To ti šajkaš.
Jeste, i oni su imali tolike privilegije, da kažem, prvo ugarsko, pa austro-ugarsko, i pošto se to stalno menjalo, da su od početka imali poseban status. Nisu plaćali određene poreze. Imali su pravo na zemlju posle velikih pobeda. A u suštini su bili vrlo pametni ljudi. Postoje veliki broj mrtvaja, bara, oko svih tih mesta. I oni su podizali dame. I bukvalno su nasipali dame i zatvarali mrtve. Dama ili dolma ili ovi nasipi pored reka. Bukvalno odvoje mrtvaju od vode. Nasipaju, tokom vremena mrtvaja se osuši i oni dobijaju zemljište koje samo
pravili
niko...
Pravili su zemljište.
Pa, izvinite, ko je to uradio? Mi čije zemljište da, naše? Da, da, da. I onda su, drugo su radili prevare, da kažem, sa Turcima, pošto je Dunav bio plitak. Oni su imali karte koje su predstavljale virove na Dunavu i Tisi.
Znali su gde su ti virove.
Znali su, imali su tačno kako se koji vir prolazi sa šajkom. Znači, vrlo organizovana vojna sila, ali smetalo je, da kažem, i vlastodržcima i ko je već bio, pošto oni imali uvek poseban status. Znači, nisu se dali između sebe, pa čak kad su htjeli da premeštaju te jedinice šajkaškog bataljona iz jednog mesta, Marija Tereza je trebala da ih premesti iz Titela malo više prema zapadu, prema Slavoniji ovamo, oni su rekli, mi nećemo. I šta je bilo? Pa nećemo. E onda su, da kažem, bili su za ponose, su bili svi stasiti, visoki, lepi, su normalno radili, upirali, e onda su dobili lepe uniforme, imali su svoj grb, a strah je predstavio, to sam u turskom dokumentu našao, kada se pojavi ta cela šajka, znači to je ona negde 18 metara do 20, da su ovi znali da od svile stave crvenu zastavu na najviši jarbol i do 30 metara. I sad svirala lagani kad se razvije ta zastava 30 metara, onako vijori, lepeša. Turci kad vide bukvalno kaže, nama je strah bio od pojave crvene zastave. E, znaju, dolazi organizovana flota, organizovana flota, napravit će rešu. I oni su bukvalno pravili rešu među Turci.
I tu je bilo pomorskih nekih okršaja.
Bilo je, bilo, ima čak par litografija gde se sukobljavaju, kažem, austrijske i turske šajke na Dunavu. Ali one su u vlasništvu vojnog muzeja, tako da ne može da se dobije dobra kopija, mislim da bi ja to prikazao. Ali ima, bukvalno su frontalno šajke protiv šajke, ono. Koji isli su, da kažem, slična vrste oružja, sablje su imali posebne šajkaške, uniforme. I najnoveš sam našao da su imali pokretnu kapelu. To je neverovatno. Znači da, kako koji šajkaš nastrada, znači njemu se držalo opelo na obavi, a ta pokretna kapela se sada čuva u manastiru Kovilje. I pošto je blizu Novog Sada i blizu nas, ja ću otići to za sve da fotografišem, da vidim, bukvalno sva oprema se čuva u jednom sanduku, od putira, od krsta, od svega onoga što je trebalo
tako. I od, transformiše se u malu kapelu.
U malu kapelu, da bi se taj šajkaš stavić. Ali kažem, to se čuva dan danas, to je 1600 neka, 1700 i vi imate taj original, ja sam rekao, to je ono što moram te fotografije da imam, jer je to jedna lepota naša. Da.
Ko je kuda?
I vi u vezi sa tom šajkom koju očigledno i visoko cenite i jako vam je blisko i bavite se njome u okviru svoje ljubavi ka maketama i izgradnji malih brodova, imate ideju da se oživi ta šajka i da bude neki prevozno sredstvo u turističke svrhe na Dunavu, što bi bilo stvarno zanimljivo.
Projekat, da vam kažem, projektom se skoro 2 godine bavim. Što se tiče same izrade broda, pošto su šajke bile plitki brodovi, znači plitkoga gaza, dugi, a uski, to se danas sa sadašnjom tehnologijom baš od drveta autentično lako pravi. To, kažem, malo bolji majstor može da napravi. Kod izrade ovog projekta ja sam hteo da ta šajka bude autentična, što znači da ima i jadro, da ima i jedra na njim. Ne, mi radimo polu šajku, pol, ali ima 2 jarbo.
Pa dobro. E da, i sad vaša ideja je da se naprave...
Bukvalno prema originalu, da ima 2 jarbola, da ima klupe za sedenje, odnosno oni turisti koji budu sedeli, da mi njima malo omogućimo sada tendencije da svi se krećemo i da ne bi bili debeli, holesterol, pa da oni malo veslaju, da vide...
Da, to dobrovoljno ili im se mora?
Dobrovoljno, ali mislim
možda
da...
Možda ja neću.
Pa vi ne morate, ali svi će, baš je da stavimo da upravljate broda, a ovi neka veseli, neka skinu po 10 kalorija.
Ja mogu i da je ritam da udaram, ja bi to volio.
Može i to, da ga organizujemo, a onda, znači, kad krenu uzuvno, to će biti nemoguća misija, a onda je tu jedan motor koji će da vraća u luku.
I zapravo to je jedno malo razgledanje obala i...
A ima šta da se vidi, hoćemo...
Ali kontakt je istorija uz priču o šajki i o svemu tome.
I drugo, ajde da gledamo sad kao na ideju da to može da zaživi. A prema podacima turističke organizacije Beograd, pre neki dan koji sam proverio, kaže u Beograd godišnje pristane 500 kruzera. Tako piše, ja nisam ih bar. E, ako svaki drugi, ako uspemo da svaki drugi, prevezimo vinskom rutom od Beograda do Smedera, da obiđu najveću ravničarsku tvrđavu u Evropi.
Oni bi ovdje imali gde da pristanu ti kruzeri.
I ima, napravili smo mi neki pristan, ovaj, koji se ja baš ne bi kladio, ali dobro, imaju pristan. Ali nek pristanu u Beogradu, ne moraju Smederevo.
Dobro.
Možemo
se... Šajkama se prebace...
Dođu do Smedereva autobusima, vide vinsku rutu, obiđu vinograde, obiđu privatne vinarije, najveću ravničarsku tvrđavu u našu Smederevsku u Evropi vide, pređu na kovinsku stranu, tamo ih čeka šajka, odnosno 2 šajke što smo hteli, utovarimo i kreću u razgledanje sa Dunava. A imaju šta da vide, tu je i Ram, i Smederevska tvrđava, imamo toliko lepota u okolini.
Je li to značilo da bi se onda vratili u Beograd?
Mogu da se vrate i brodom, a mogu da se vrate i ovako.
Da, sve jedno.
S tim da vi njima možete da kaže, bukvalno priuštite višečasovno uživanje.
I veslanje.
I da posle svima kažu, bili smo na šajci.
To je drugi deo priče. Kad svako koristi svoje one resurse i ono maksimalne eksploatacije da se uzme na osnovnost. U Portugaliji je najzapadnija kopnena tačka u Evropi. I vi se tamo pojavite, zakoračite, napravite 10 fotografija i odlazite i onda oni onako ljubazno vas ponude kao, jao, da li biste htjeli sertifikat da ste bili na najzapadnijoj kopnenoj tački u Evropi, kao što hoću. I on kaže, evo, izvolite 10 evra. I vi lepo dobijete sertifikat.
A koji biste vi sertifikat ovde?
Da su se vozili na autentičnom plovilu iz 16. veka.
Ako su se vozili 10 evra, ako su veslali 15.
Ali sertifikat...
O, Bože, kako naopak.
Ali sertifikat kaligrafski ispisan, gde će rukom biti oslikana šajka. Što bi Svetozar napisao kaligrafski, da mi njima izdemo sertifikat, da su oni...
To vi porodično već ostavljate, vaš
brojno. Ma ja gledam više. Kako, ja gledam kako da mi to što više...
Dobro, ste predlagali?
Jesam. Pa kažu da ćemo opet imati prezentaciju da ubeđuje neke ljude da je to investicija koja se u 2 godine isplaćuje i treće godine donosi profit.
Vi ste to izračunali?
Apsolutno.
U pričama Zlatka Pajića, smederevskog brodomodelara, uživaćemo i sledeće nedelje, kada će nas upoznati sa ponosom srpske brodogradnje 19. veka, brodom Srbija, knjaza Miloša.
Do nastavka plovidbe pozdravljaju vas ton majstor Branislava Urošević i
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.